У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. У Правской студії Сергій Навумчик. Сьогодні у нашій програмі ви почуєте. Сповняється 20 годов, як у полі по дорозі на Куропата відбувся легендарний мітинг пам'яті ахвяров сталінізму. З гэтага мітингу у Беларусі почалася найновша гісторія «Народний фронт» і «Нове беларускае адраджэнне». Сьогодні Берастейський обласний суд адмовив у адновленні на працу активісту партії БНФ Олесю Меху. Делегація МВФ протягивает перемовы с официальным Минском. Сегодня ж Александр Лукашенко обвестил курс на либерализацию экономики. Активисты ГП Иван Круг и Микола Уласевич подали заявку на проведение 5 пикетов супроць будовництва атомной станции в Островецком районе. Гэта и іншае после выпуску новинов.
У Пражскай студыі навінаў Алена Струва. Добры вечар. Сёння ў свеце. Паводле афганскіх урадоўцаў, у часе выбуху тэрарыста-смяротніка ў міністэрстве культуры і інфармацыі ў Кабулі загінулі 5 чалавек, некалькі былі параненыя. Адказнасць за выбух узялі байцы Талібану. Выбух адбыўся ў той час, калі прадстаўнікі міністэрства сустракаліся з замежнымі дарадцамі. Колішні прэзідэнт США Білл Клінтон публічна з'явіўся разам з цяперашнім кандыдатам на прэзідэнта дэмакратам Баракам Абамам на выбарчым участку ў штаце Флярыда. Клінтон заклікаў выбарнікаў падтрымаць 4 лістападу Абаму, бо, паводле ягоных слоў, сенатар штату Ілінойс лепшая надзея на змену ў США пасля 8-гадовага кіравання Бушам. Тым часам кандыдат ад рэспубліканцаў Джон Маккейн, выступаючы перад выбарнікамі, выказаў свой скепсіс адносна таго, ці гатовы Абама супрацьстаяць тэрарызму. Паводле міністра замежных справ Арменіі Эдуарда Налбадзяна, перамовы па Нагорным Карабаху ўвайшлі ў вельмі важныя стадыі. У нядзелю перамовы з лідарамі Арменіі і Азербайджану па гэтым пытанні правядзе расійскі прэзідэнт Медзведзеў. Пасля гэтай сустрэчы абмеркаванне пытання адбудзецца ў Францыі на чале з прэзідэнтам Сарказі. ЗША, Францыя і Расія з'яўляюцца сустаршынямі Мінскай групы АБСЕ, якая імкнецца вырашыць гэты канфлікт. У сувязі з апошняй хвалі гвалту харвацкай мафіі, у выніку якой быў забіты рэдактар незалежнай газеты, Загрэб заявіў пра новыя захады ў барацьбе з арганізаванай злачыннасцю. Кіраўнікі міністэрства юстыцыі і ўнутраных справ распавялі журналістам пра пэўнае рэфармаванне ў працы сваіх ведамстваў, уключна з дзейнасцю судоў і паліцыі. На паўднёвым захадзе Пакістану ахвярамі землятрусу сталі болей за 200 чалавек, каля 15 тысяч засталіся без даху над галавой. Вы слухали новини, наступний випуск праз паугодини.
У ефірі Радіо Свобода, тут Сергій Навумчик. Тепер подробязні про події у Білорусі і у світі. Сьогодні у вечоровому ефірі «Свобода» ми поговоримо про фінансовий кризис і перемови МВФ з офіційним Мінськом, про відбитки пальців у воєнкоматах, про міркуємі пікети супроць атомної електростанції, але спочатку до історичного календара. 30 кастрычніка 88 году, ровно 20 гадоў таму, у полі па дарозе на Курапата адбыўся легендарны мітынг памяці ахвяраў сталінізму. З гэтага мітынгу ў Беларусі пачалася найноўшая гісторыя «Народны фронт» і «Новае беларускае адраджэнне». Тысячы людзей у той дзень сабраліся ля маскоўскіх могілак, каб ушанаваць памяць выбітных дзеячоў Беларусі. Іх сустрэлі кардоны міліцыі, вадамётныя машыны. Людзей хапалі, запіхвалі ў варанкі, быў прыменены слезацечны газ. Тады Зянон Пазняк, каб запазбегчы кровапраліцця, павёў людзей у бок Курапатаў. У полі, гэта прыблізна раён цяперашняга ўручча, адбыўся мітынг. Археолог Мікола Крывальцевіч зрабіў магнітафонны запіс таго мітынгу, фрагменты якога вы зараз пачуеце. Запіс быў зроблены ў неспрыяльных умовах, але праз тэхнічныя шумы чуваць галасы Уладзіміра Арлова, Зянона Пазняка, галасы людзей, якія рэагуюць на міліцыянтаў, што шчыльным колам атачылі прысутных.
Задумаемся, хто перашкаджае нешта народу правду пра Карабах. Задумаемся, чые маўклівыя згоды плануецца будаўніцтва новай атамнай станцыі на знявечанай беларускай зямлі пад Віцебскай. Задумаемся, хто і дзеля чаго сарваў адкрыццё ў Мінску народнага універсітэта гісторыі і культуры Беларусі. Якія сілы ўсімі даступнымі інструкцыямі дыскрэдытуюць цяпер створанае недаўна грамадскае гісторыка-асветніцкае таварыства «Мартыралог Беларусі», якое ставіць святую мэту поименно вычислить, сколько стахляров, кто загинули на белорусской земле в годы сталинского геноцида. Дай почитая и убачить, чем я не хочу вести по дороге. Василем Быковым, Максимом Танком, Жилевичем, Рефанией Станютой, творчими союзами, представниками интеллигенции, которые предлагаются за перебудову. Ведь чем же им не по шляху? Вот они хотят творить конфронтацию в нашем народе, как перебудова не рухалася. Я хочу еще раз вернуться. Будем сильными, будем отказными, будем мудрыми, коли им не хапает мудрости.
Ели, товарищи!
Надо создать фонд материальный вам!
Где идут? На лесорубе!
Тише!
Держи документы, уже выпущенные!
Сядайте!
Гэта быў фрагмент архіўнага запісу мітынгу 30 кастрычніка 88 года ва Уручы па дарозе на Курапаты, а вось як у сённяшнім ранішнім эфіры «Свабоды» Зянон Пазняк прыгадывае той дзень.
На мітынгу ў полі гэта была прамова свайго часу, часу панавання камунізму і КПСС. І трэба было гаварыць пра свабоду ў тых катэгорыях, якія людзі маглі тады ўспрымаць. Тады я яшчэ не сказаў слоўна пра канец камунізму, але было сказана, што ўлады баяцца вольных людзей і што іхняя агрэсія і паводзіны сведчыць пра агонію сістэмы. Наступны тэзіс, які мне запомніўся, які быў і тады, і застаецца цяпер вельмі важным для ўсіх беларусаў, гэта неабходнасць усведамлення нашай гістарычнай велічы і разумення неадпаведнасці марнага стану, у якім мы тады знаходзіліся. Таму я казаў, што мы павінны сябе паважаць, што мы вялікі народ, што ў нас вялікая культура, што трэба дамагацца, каб паважалі наш народ, нашу гісторыю, нашы нацыянальныя сімвалы. Дарэчы, гэтых сімвалаў тады ніхто не бачыў, і акурат тут, у полі, яны былі ўпершыню паднятыя над людзьмі.
Гаварыў Зянон Пазняк. Да мітынгу 88 году мы вернемся пазней у нашым эфіры.
Душа – нематэрыяльная аснова жыцця чалавека. І хоць паводле народных уяўленняў душа незалежная ад цела, калі яна знікае, знікаюць і нацыі, і дзяржавы, і чалавек увогуле. Так лічыць этнакультуролях Таціяна Валодзіна.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды прыблізна праз 35 хвілінаў. Ну, а цяпер да актуальнай тэмы ўсясветнага фінансавага крызісу і пра то, як ён адбіўся ў Беларусі. На беларускім грашовым рынку трывае ажыятажны попыт на амерыканскую валюту. Банкі не спраўляюцца, у бальшыні абменных пунктаў даляры не прадаюцца ўжо некалькі дзён. Чым выкліканы такі звышпопыт? Што правакуе падвышаны інтарэс да замежнай валюты?
У Нацыянальным банку паведамілі, што адбыліся сустрэчы місіі МВФ з усімі, з кім яна пажадала, у тым ліку са старшынём банку Пятром Пракаповічам. Кіраўнік управлення інфармацыі Нацбанку Беларусі Анатоль Драздоў адзначыў.
Они встретились со всеми руководителями Национального банка, с которыми захотели, и с председателем правления, и его заместителями, и со специалистами. Все, кто интересовал Международный валютный фонд, все их приняли и уделили им внимание.
Побывала місія і ў Міністэрстве фінансаў. Таксама яна наведае Міністэрства эканомікі і правядзе перамовы з віцэ-прэм'ерам Андрэем Кабяковым. Місія завершыць працу 6 лістапада. Да гэтага часу павінна з'явіцца нейкая яснасць наконт перспектываў афіцыйнага Менску адносна 2-мільярднага крэдыту. Пакуль ніякіх падрабязнасцяў пра сустрэчы не падаецца. Сёння ж лённанская газета Financial Times паведаміла, што беларускі ўрад паабяцаў Міжнароднаму валютнаму фонду рэфармаваць сваю эканоміку. і распрадаць некаторыя дзяржаўныя актывы. А кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што неабходна зрабіць рашучыя крокі ў бок лібералізацыі эканомікі. А гэта якраз тое, што і трэба для МВФ, адзначае эканаміст Александр Чубрык. Але ці можна верыць гэтым заявам?
Можно верить, потому что просто, ведаете, не выкрутка. Тут гроши треба, и от МВФ, это такая короткотерминовая мета. И коли МВФ хочет, как Беларусь заробила полные кроки, как подрумать эти гроши, ну то Беларусь, як наимен, что пообяцает заробить эти кроки, тяжко сказать. Ти сыдутся Беларуси МВФ, ти не, ну, сдается мне, мусяся на ней домовиться. Другий момент про либерализацию. Без ЕЕ нам просто зараз нияк. Ну то бок, белорусская экономика у середнетерминовой перспективе и в долготерминовой на не здолее працаваць, як працавала раней.
Чакаецца, што крэдытная лінія МВФ для Беларусі будзе мець стабілізацыйны характар і будзе адкрыта ў выпадку пагаршэння эканамічнай фінансавай сітуацыі. Спрабуючы падтрымаць сваю эканоміку, афіцыйны Менск цягам апошняга месяца спатрэбіў 10% сваіх валютных рэзерваў. Цяпер яны складаюць каля 4,9 мільярда даляраў. У звязку з пагаршэннем умоваў для экспарту за наступства ўсесветнага крызісу чакаюцца далей страты. Кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук мяркуе, што пакуль што афіцыйны Менск шукае партнераў для блефу, а не для сур'ёзнай супрацы. Адносна абвешчанай лібералізацыі ён сказаў:
гэта павінна знайсці адлюстраванне ў некіх законах, у некіх кадравых перастаноўках, таму што людзі, якія умеюць будаваць толькі план, толькі кіраваць эканомікай праз газплан беларускі, ну яны не могуць рабіць рынкавыя формы, як, напрыклад, Брэжнеў, рыначнік, гэта проста абсурд, такі ў нас. У нас Сідорскі альбо Лукашэнка, людзі, якія не то што імітуюць такую каханне да сацыялізму, яны глыбока вераць у тое, што гэта эканоміка, якая, ну, лепшая за рынкавую, за капіталістычную.
Спадар Раманчук нагадаў, што Міхаіл Шагір і Станіслаў Баданкевіч яшчэ ў 95-м годзе вазілі ў МВФ прапановы адносна лібералізацыі эканомікі. Аднак тады Александр Лукашэнка адхіліў гэтыя прапановы, заявіўшы, што Беларусь пойдзе іншым шляхам.
14 гадоў мы вяртаемся на той ж самы круг, з якога зышлі тады. Ну, а што ж мы рабілі 14 гадоў? Хадзілі як за Майсеем па пустыні, і зноў паўзем на каленях да міжнародных арганізацыям, просім пазыкі. І гэта ўжо такі сістэмны крызіс.
Лічыць эканаміст Яраслаў Раманчук. Дарэчы, Яраслаў Раманчук узяў удзел у онлайн-канферэнцыі на вэбсайце «Свабоды» і запіс гэтай онлайн-канферэнцыі пазней у нашым эфіры. А зараз на пытанне свабоды, як ва ўмовах фінансавага крызісу выратуюць свае ашчажэнні, адказваюць жыхары Магілёва.
Все вкладываю в дом, строительство дома. Я думаю, недвижимость, она всегда эффективна.
А их не шаритовать. Пенсию получу, расходы. Да, лежит там на могильные эти.
Не хватает денег вообще. В банке денег нету.
Есть один только нормальный способ, я так думаю. Это сразу их тратить. Приобретать недвижимость. Сейчас, в принципе, нужно просто вкладывать в товар какой-то деньги, чтобы его потом можно как-то реализовать.
А я их никогда не берегу. Есть деньги, трачу. У меня так постоянно.
Я немного зарабатываю. Кредит могу брать, там, допустим, что-то покупаю, без вопросов.
Мне хватает только пенсии до пенсии. Куда я рисовать больше? Надо больше пенсии. А куда я? Ложить, что ли? Получишь 400 рублей. Даже нехай 420-30. Ну, еще за квартиру, если еще жонку, или туда еще две. А если один не принимает, то не вообще нискуда.
Нет, дома храню. Нет такой крупной суммы, чтобы ее ложить. Ну, потому что как бы не доверяю я банкам.
Учителя – это такая часть нашего населения, которому, наверное, не надо и готовиться к этой обороне. Поскольку их просто в данный момент нет. Эти 25% – та инфляция, которая сегодня настигает нас по пятам, съест единовременно.
Ну а как? Деньги – товар, деньги. Чтобы так просто положить деньги и лежали мертвым грузом – это глупо. Они в работе. Или в недвижимость складывают, или доверять Национальному банку Беларуси. Вот. Только у нас банк и у нас валюте. Так как рублевые российские вклады не внушают доверия, процент малый. Посмотрите, за последний месяц, как по отношению к нашей валюте упал евро и рубль. Злоты і украінская гривна упалі очень сильно.
Гэта клічыць жыхары Магілёву.
Званкі на свабоду.
Маё такое меркаванне.
Позіцыя, яшчэ далёка выбары, а вы ратуеце за байкот.
Я хачу ответіць женщине, которая позвонила сегодня.
Хачу выставіць сваё мнение относительно того, что происходит на Кавказе.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд телефонування на свободу приблизно хвилину праз 10. Ви на хвалях Радіо Свобода, празької студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. Сьогодні сповняється 20 років, як у полі по дорозі на Куропата відбувся легендарний мітинг пам'яті ахвяру сталінізму. З гэтага мітингу у Беларусі почалася найновша гісторія – Народний фронт і нове білоруське адраджэнне. Сьогодні Берастейський обласний суд адмовив у адновленні на працу активісту партії БНФ Олесю Меху, який раней працював у Кобринському управлінні магістральних газопроводів «Белтрансгаз». Ён був звольнений напередодні вибору після того, як на потребування адміністрації не адмовився від удзелу у виборчій кампанії. Делегація МВФ працягвае перамовы з афіцыйным Менскам. Сёння ж Александр Лукашенко абвясціў курс на лібералізацыю эканомікі. Актывісты АГП Іван Крук і Мікола Уласевіч падалі заявку на правядзенне 5 пікетаў супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў Астравецкім раёне. На беларускім грашовым рынку трывае ажыятажны попыт на амерыканскую валюту. Тридцатого кастрычніка 88-го году, 20 гадоў таму, у полі па дарозе на Куропата адбыўся легендарны мітынг памяці ахвяраў сталінізму на дзяды. Наш корэспандэнт Іна Студзінская папрасіла некаторых вядомых грамадскіх дзеячоў узгадаць падзеі таго году.
Гэта была адна з самых масавых акцый у перыяду перабудовы. Паэт Анатоль Вярцінскі ў 1988 годзе быў галоўным рэдактарам вельмі папулярнага тады тыднёвіка «Літаратура і мастацтва». Менавіта Лім 3 червня 1988 году надрукаваў артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Куропаты. Дарога смерці». Анатоль Вярцінскі кажа.
Мы ў нейкім сэнсі падрыхтавалі грамадскую думку папярэднім нумарам за 28 кастрычніка. Мы далі справаздачу пра стварэнне гісторыка-асветніцкага таварыства мартыралогаў Беларусі і стварэнне аргкамітэта БНФ. У тым ліку далі ў поўным аб'ёме выступ Васіля Быкава. Я ўжо ўнутрана быў гатовы, што мы павінны ў наступным нумары даць адпаведны матэрыял. І гэта было зроблена. Мы заказалі артыкул Віктору Карамазову, змясцілі яго на пачатку лістапада і падборку памінаў удзельнікаў, сведкаў гэтых падзей.
І хоць улады ціснулі на кіраўнікоў сродкаў масавай інфармацыі, праўда пра тыя падзеі стала вядомая грамадскасці. Акрамя Ліму, праўду пра дзяды напісалі «Чырвоная змена», часопіс «Аганёк», па беларускім тэлебачанні паказалі фільм. Распавядае тагачасны старшыня Дзяржтэлерадыё БССР Геннадзь Бураўкін.
Я хачу напомніць пра фільм, які зняў тады Уладзімір Арлоў. З вельмі няпростым лёсам гэтага фільма, паколькі я быў кіраўніком Белтэлерадыё, мы ўсё-такі здолелі не толькі зняць фільм, а і прабіць яго на экраны.
На тыя дзяды 20 гадоў таму упершыню народ адкрыта выказаў сваю грамадзянскую пазіцыю. Упершыню беларускія ўлады брутальна разганялі мірнае шэсце. Паэта тагачаснага рэдактара літаратуры і мастацтва Анатоля Вярцінскага ўразіла наступнае.
Тут два моманты. Мы ў савіцкіх пераконваліся, як прымяняўся гвалт у адносінах да людзей, як іх пачалі хапаць і цягнуць да варанкоў. А другі момант, это ўжо бліжэй да ўсходніх могілкаў, это тое, як моладзь скандзіравала «Вандэя». Мне запомнілася такая картинка, дзяўчына на плечах у хлопца, размахвае флажком і звонкім дзявочым голасам «Вандэя» в адказ на загад палкоўніка, які ў той час ўсё звертаўся до людзей, каб паміры заходзіліся. «Вандэя» – крык гэты дзявочы дружна падхопліваўся маладымі людзьмі.
Паэт Геннадзь Бураўкін узгадвае пра грамадзянскую пазіцыю інтэлігенцыі, якой давялося разбірацца ў тых падзеях.
У той камісіі, якая была створана для разгляду падзей на ўсходніх могілках, акрамя Васіля Быкава, быў народны паэт Беларусі Пімен Панченка. І ён быў адным з тых, хто адмовіўся падпісаць заключэнне гэтай камісіі. У яго была газета на паседжанні, і ён тады запісаў радкі коласа «Канстытуцыю далі», адчынілі дзверы, і ў астрог нас павялі, і таўкуць без меры. Вот ён так вызначыў паводзіны ўлады ў той сітуацыі.
Гаварыў паэт Геннадзь Бураўкін. Падзеі 30 кастрычніка 88 году пазней знайшлі адлюстраванне ў літаратуры і публіцыстыцы, у прыватнасці ў творах Віктара Касько, Анатоля Казловіча і Евгена Будзінаса. Адным з першых мастацкіх твораў пра тагачасныя дзяды стаў верш Уладзіміра Някляева «Маўклівы мітынг». Аўтар прачытаў яго для слухачоў свабоды.
Усё, што коціцца, дакоціцца да нас і дакацілася. Ля могілак якраз, дзе сыны пра вечнасць сняць, ці спяць без сноў з усімі, Караткевіч, Куляшоў, маўклівы мітынг. З кожным, хто прыйшоў, з'явіліся і сталі побач продкі. Маўклівыя стаялі цені родных, маўклівыя стаялі цені блізкіх, пад крыжам злеглых, зоркай, абеліскам, ва ўсіх хатынях спаленых, забітых пад Грунвальдам, на калыме прышытых, бясследна зніклых, хапам пахапаных, нікім, нідзе, ніяк не пахаваных, ці ў курапатах скінутых. Уроў ад плоті плоць і ад крывінкі кроў мы ведалі, пра што маўчалі з імі, жывыя з мёртвымі і мёртвыя з жывымі. І ўпершыню, маўкліва сцяўшы рот, з натоўпу глянуў люд амаль народ.
Свой верш, прысвечаны дзядам 88 году, чытаў паэт Уладзімір Някляеў. Той мітынг па дарозе на Курапаты, на думку палітолагаў, адыграў гістарычную ролю не толькі ў працэсе нацыянальнага адраджэння Беларусі, але і ў працэсе дэмакратызацыі тагачаснага СССР, як прыклад першай буйнамаштабнай мірнай пратэснай акцыі. Падчас мітынгу 30 кастрычніка 88 году у выступе Уладзіміра Арлова гучала і тэма будаўніцтва атамнай станцыі. Тады 20 гадоў назад на Віцебшчыне, тады 20 гадоў удалося супрацьстаяць гэтаму праекту. Сёння актывісты ГП Іван Крук і Мікола Уласевіч падалі заяўку на правядзенне 5 пікетаў супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў Астравецкім раёне.
Тры пляцоўкі для будоўлі АЭС у Беларусі прызнаныя экспертамі МАГАТЭ прыдатнымі. Адна з іх знаходзіцца ў Астравецкім раёне. Нягледзячы на тое, што канчатковае рашэнне пра месца атамнай станцыі пакуль не прынята, астравецкія актывісты пачалі выступаць супраць яе будаўніцтва. Сёння яны аднеслі заяву на правядзенне 5 пікетаў у Астраўцы і вёсках Міхалішкі, Варняны і Гірвяты, паблізу якіх, на іх думку, плануецца збудаваць АЭС. Задача пікетаў – праінфармаваць насельніцтва пра сапраўдныя наступствы такой будоўлі. Мікола Уласевіч перакананы, што ўлады ўсё ўжо вырашылі, бо з яго слоў больш за паўгода ў раёне ўжо вядуць апрацоўку насельніцтва.
Праводзяцца сходы на настаўніцкіх калектывах, у другіх калектывах, тлумачыць ім, што гэта вельмі добра, гэта выгадна. Інфармацыйна ідзе кампанія праз радыё раённае, праз газету «Астравецкую праўду». Ну і дакладна можна ўжо лічыць, што паследнія выказванні Мясніковіча, Мінэнерго на гэты конт сведчыць пра тое, што скарэй яна тут будзе чым не.
Дадае Іван Крук.
Пока решение будет, то уже поздно будет, мы хотим тоже принять меры. Но о экологическом положении никто ничего не говорит.
Миколай Власевич уже выступил у народной воли с критикой проекту будовництва АЭС миновито на Островечине. Вот ягоные аргументы.
У початку прошлого стадиона тут отбылось землетрясение. Это свидетельствует про то, что тут этот фундамент кристалличный, не вельми мощный. Кроме того, ружа ветров так само свечить от того, что на заходних ускраинах Беларуси тут подавать нельзя. Ну и Нарочано-Вилейская рекреационная заповедная зона. Близкости ее. По сутности, весь потенциал ее будет зруйнован.
Что думают на конт это мясцовые люди?
Общество разделилось на два лагера. Одни за, другие против. Экономически за, а вот в отношении экологически, политически против. Никакой нету, говорится, информации людям, что это, какие будут последствия. Ничего, ничего не дают, а так, вот, понимаете?
Иван Круг додае, что их головной задачей подчас пикетов и будет тое, как донести эту информацию до громадства.
Наш корреспондент Віталь Сямашка отправился в Островецкий район наведать вёски, якія могуць апынуцца якраз по суседству с меркуемой атомной электростанцией. И про гэта у нашем эфире хвилину праз 10.
Рашэнне ехаць у вандроўку на Астравеччыну прыняў адразу пасля нядаўняга беларускага энергетычнага ды экалагічнага форуму. Як я думаю, Нацыянальнай акадэміі навукі і міністэрства энергетыкі сышліся ў думцы, што першую атамную электрастанцыю трэба будаваць на Гарадзеншчыне, паміж вёскамі Газа ды Міхалішкі, хоць Астравецкая пляцоўка найменей вывучаная. Мое подорожье про звездки, что поблизу будущей АЭС. Мы будем у Солах, Варнянах, Газе, Михалишках. Это на Сморгонщине и Островедчине.
Подорожье свободу в нашем эфире неузабаве. У эфіры званкі на свабоду. Слухачы абмяркоўваюць новы акт вандалізму ў Курапатах, шэсце на дзяды, дапамогу паэту Рыгора Барадуліну, а таксама іншыя тэмы. На пытанне адказвае намеснік старшыні партыі камуністаў беларускай Валер Ухналёў і старшыня партыі Беларускага народнага фронту Лявон Баршэўскі. Падрыхтавала перадачу Галіна Абакунчык.
Напярэдадні Дня памяці продкаў дзяды і штогадовага шэсця ў Курапаты невядомыя зламыснікі чарговы раз апаганілі крыжы, усталяваныя ў курапацкім лесе. З гэтай нагоды СМС-допіс спадара Алеся. Тыя асобы, якія сёння ламаюць крыжы ахвярам сталінскіх рэпрэсій, гэта нашчадкі карнікаў, якія знішчалі нявінных людзей. Гэта трэба ўсвядоміць і адпаведна ставіцца. У працяг тэмы наступнае тэлефанаванне.
Мы не маем права ніякаму чалавеку на яго магіле напісаць, што ён пракляты. Крыж – знак і сімвал хрысціянства. Грэх тым, хто ўчыніў вандалізм у Курапатах. Сам Бог асудзіць вандалізм паламаных крыжоў у Курапатах. Божая ісціна разаблачае любую лож шатана. Горад Брэст.
Сёння спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі да дня памяці продкаў дзяды. Сёлетняе шэсце на дзяды ў Курапаты адбудзецца ў нядзелю 2 лістапада. З гэтай нагоды Анатолій Шэрдзеў з Гомеля праз СМС задае пытанне. Ці будуць удзельнічаць у шэсці ў Курапаты лідары партыі камуністаў беларускай? Яму адказвае намеснік старшыні партыі Валеры Ухналёў.
Мы ніколі і ў гэтым годзе не прынімалі партыйнае якосці рашэння. Ці будзем мы, як партыя, прымаць удзел не будзе. Я не ведаю, ці будзе ўдзельнічаць гэтым Калякін. Я буду, але я там буду не як прадстаўнік партыі камуністаў. Я буду як шараговы грамадзянін Рэспублікі Беларусь, не больш таго.
Вялікая колькасць людзей адгукнулася на прапанову дапамагчы народнаму паэту Рыгору Барадуліну, які знаходзіцца ў шпіталі і мае патрэбу ў леках і адмысловым харчаванні. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Ухваляю ініцыятыву тых, хто арганізуе дапамогу народнаму паэту Беларусі, шаноўнаму Рыгору Івановичу Барадуліну. Жадаю яму хутчэйшага выздараўлення. Думаю, гэтай ініцыятыве трэба пайсці далей. Мне вядома, якія ціскі бярэ ўлада дзейны саюза беларускіх пісьменнікаў на чале з Алесем Пашкевічам. Ды матэрыяльны стан многіх сяброў гэтага саюза, асабліва пенсіянераў, жадае лепшага. Давайце ўсёю грамадою, небыякавай да лёсу краіны, акажам пасільную фінансавую дапамогу саюзу беларускіх пісьменнікаў. Іосіф Наумчык, Віцебск.
Вот я слышу, что народный письменник Барадулин чуть не с голода помирает. Денег нет, и власть виновата во всем. А его книги никто не покупает. Это что же за народный писатель, что народ его книги не покупает? А куда смотрят лидеры оппозиции? Ведь это их человек. Его имя для них как знамя. Они его везде используют. А помочь ему не могут. А что будет, если люди к власти, не дай бог, придут?
Адказвае старшыня партыі Беларускага народнага фронту Лявон Баршэўскі.
Тое, што дапамога, якая аказваецца, можа быць аказана і Рыгору Івановичу, і іншым, гэта робіцца, мы проста не займаемся самарэкламай. Людзі з боку, яны нічога не ведаюць.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму СМС-допісам. Дзякуй спадару Карпалевічу за цікавую экспертызу пра палату прадстаўнікоў. І далей іншае тэлефанаванне.
Беларусь, Расія. Цікавая атрымліваецца аналогія. У Беларусі пабудавалі лінію Сталіна. У расійскім горадзе Самара пачалася рэстаўрацыя бункера Сталіна. Расія капіруе Беларусь. Ілля Копыл.
Так, усё як у людзей. Прама сярод людзей, амерыканцы, ідуць спрэчкі, дэбаты, вядуць кандыдаты, Абама і Маккейн. А ў нас на Беларусі я не помню такіх падзей.
«Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Бакунчык. І пасля выпуску навіну перадача «Падарожжа свабоды» наш корэспандэнт з'ездзіў на Астравечыну, дзе мяркуецца будаўніцтва атамнай электрастанцыі.
Восемнадцать годин у 30 хвилин у Менску, праской студии Алена Струва, сегодня в Беларуси у свете. Поводле афганских урадовцев в часе выбуху террориста Смяротника у Министерстве культуры и информации у Кабуле загинули 5 человек, некольки были поранены. Колишний президент США Билл Клинтон публично заявился разом с теперешним кандидатом на президента от демократов Бараком Обамом на выборчем участку у штате Флорида. Клинтон закликал выборников подтримать 4 листопада. Пада Обаму. На паўднёвым захадзе Пакістану ахвярамі землятруса сталі болей за 200 чалавек, калі 15 тысячаў засталіся без даху над галавой. У сталіцы Сірыі Дамаску адбыўся шматтысячны марш у знак пратэсту супраць амерыканскага рэйду на памежную з Іракам вёску. Паводле афіцыйных сірыйскіх крыніцаў загінулі найменей 8 цывільных жыхароў. У правінцыі Дарфур на захадзе Судану баевікі забілі аднаго міратворца і аднаго паранілі. Прадстаўнік сумеснай місіі АН і афрыканскага звязу паведаміў, што напад адбыўся ў сераду. У Тбілісі з двухдзённым візытам прыбыла дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Парламентары вывучаць сітуацыю ў Грузіі пасля яе недаўняга канфлікту з Расіяй. У Казахстане отбылись перамовы с кіраўнікамі краін Шанхайской организации супрацоўніцтва. Центральной темой абмеркавання стал финансовый кризис. У сувязі з апошняй хвалі гвалту харвацкай мафіі, у выніку якой быў забіты рэдактар незалежнай газеты, Загрэб заявіў пра новыя захады ў барацьбе з арганізаванай злачыннасцю. Кіраўнікі Міністэрства юстыцыі і ўнутраных спраў распавілі журналістам пра пэўнае рэфармаванне ў працы сваіх ведамстваў, уключна з дзейнасцю судоў і паліцыі. У эфіры «Свабода» да беларускіх падзеяў. Сёння спаўняецца 20 гадоў, як у полі па дарозе на Курапаты адбыўся мітынг памяці ахвяраў сталінізму. З яго ў Беларусі пачаліся Народны фронт і новае беларускае адраджэнне. Делегация Международного валютного фонда протягивает перамовы с официальным Менском о выделении стабилизационного кредита на 2 миллиарда долларов. Сегодня же Александр Лукашенко заявил про курс на либерализацию экономики. Сёння Берасцейскі абласны суд адмовіў у аднаўленні на працу актывісту партыі БНФ Алесю Меху, які раней працаваў у Кобрынскім управленні магістральнага заправоду «Белтрансгаст». Ён быў звольнены напярэдадні выбараў. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Гэта радыё «Свабода» ў студыі. Алена Ціхановіч, вітаю вас. Тэмай новай перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда» будзе «Душа». На гэтую тэму ён будзе гаварыць з госцей перадачы этнакультуролягам Тацянай Валодзінай. Ну а зараз падарожжа нашага карэспандэнта Віталя Сямашкі ў Астравецкі раён, а канкрэтна ў тыя вёскі, якія могуць апынуцца ў суседстве з адной з пляцовак, выбраных для будаўніцтва ў Беларусі новай атамнай станцыі.
Рашэнне ехаць у вандроўку на Астравецчыну прыняў адразу пасля нядаўняга беларускага энергетычнага ды экалагічнага форуму. Як вядома, Нацыянальная акадэмія навук і Міністэрства энергетыкі на форуме сышліся ў думцы, што першую атамную электрастанцыю трэба будаваць на Гарадзеншчыне паміж вёскамі Газады і Міхалішкі. Хоць астравецкая пляцоўка, у адрозненне ад Кукшынаўскай ды Краснапалянскай, лічыцца найменей вывучанай. І зусім ужо невядомымі былі настроі, разуменне сітуацыі самімі мясцовымі жыхарамі. Таму, каб карціна атрымалася найбольш яснай, замахнуўся аб'ехаць адразу 4 навакольных вёскі ля месца магчымага будаўніцтва АЭС, паслухаць роскід меркаванняў людзей розных узростаў ды прафесій. Пачаў, аднак, з пасёлка Солы. Ён хоць адміністрацыйна належыць да Смаргонскага раёну, але бліжэй да пляцоўкі, чым сам Астравец. Першыя адказы на вуліцах ўвогуле збянтэжылі.
У вас 20 кіламетраў пляцоўка будзе збудавана. Не чулі?
Нет, не ведаю.
тое, што ўлады насамрэч робяць усё, каб падтрымліваўся інфармацыйны вакуум, а сацыяльна-псіхалагічная абстаноўка заставалася спакойнай, пераканаўся неўзабаве. 60-гадовы кіроўца, спадар Забранскі, замятаў ля школы лісця. Мое пытание зразумеў з лёту.
Я давно знаю. Нам все хорошо.
Я просто, что жили при ракетах, будете и при атомной станции.
У вучню 11 класы, что вышли на перапынку покурыць, у головах пакуль, як самі сказалі, полная каша.
Да, чули. Дрэнна, як што зробіцца, будзе забруджанне тэрыторыі, здароўе будзе творцца.
Я думаю, на гэта дрэнна, ну, грыб какая-то паднімецца. І от несці, можа, ветрам.
Ну, так у Чарновалі аднеслі на Беларусь. Патапілі гэты грыбы. Тры чвэрці РДЦ, ўсё на нас пайшло.
Але электраэнергія будзе.
Дырэктар школы Александр Сівіцкі таксама спакойны.
Калі ўлічыць вопыт краіны, дзе атамныя электрастанцыі шырока выкарыстоўваюцца, тая самая Францыя, людзі жывуць спакойна, калі будуць сучасныя тэхналогіі, то можа нам і няма падставы хвалювацца моцна.
Муж і жонка Ганна ды Казімір Сантоцкія 5 год як на пенсіі. Жывуць адны, дзеці разлетіліся па краіне.
А што ўжо нам баяцца? Мы ўжо пражылі. Можа ж маладзёжы хоць будзе во, дзе працаваць. Адна гэта пціца фабрыка на солах і ўсё. Кваціры, можа, будуць строіцца.
Дзеці во, да суседа ён там вам раскажа.
Сусед, 60-гадовы фермер Мікалай Лось, нарадзіўся і жыў да 92-го ў Чарнобыльскай зоне.
Я яе ніколі не баяўся. Мой сын у Вастроцы, государственны чыноўнік. Я вельмі зацікаўлены, што яна адкрываецца. Ну, ён астанецца тут, а так ён бацька. Я тут любымі шляхамі ў Мінск. А цяпер, калі тут будзе стройка, памяняецца і жыццё самое.
Я завітаў да старшыніцы савету ў солах Міхаіла Мірскага. Пачуўшы пытанне, чыноўнік зрабіў, так мовіць, вялікую палітычную паўзу. Еще ж только месяц на посаде.
Ну, часть наших каких пойдет на работу туда, потому что в центре занятости много стоит людей, которые сегодня без работы. Сольский воссушильный завод такой существовал. Человек 150 работал, все сегодня трудоустроены.
Доўга блукалі на аўто па прасёлачных дарогах, першым выпадкова заўважылі пасярод вялізнага палетка машыну з надпісам «Вышукная». Начальнік геафізічнага атрада Леонід Малей паведаміў, што пляцоўка для АЭС плануецца памерам 5 кіламетраў у даўжыню і столькі ж у шырыню. Побач мірна пасіўся статак 70 кароў. 28-гадовы пастух Александр Каваленка ахвотна сфатаграфаваўся. Сказаў, што пра геолагаў начальства не дакладала. Аднак, убачыўшы мікрафон, панічна кінуўся на ўцёкі. Маляў, пра забарону стасункаў журналістамі начальства строга наказала. А ў некалькі кіламетрах заўважыў хату-склад 35-гадовага прадпрымальніка Александра Сакалоўскага. Разам з напарнікам купляў вяскоўцаў грыбы і ягады. А што робіцца ў яго пад носам, так ладна не ведае.
Брали пробу з колодца на аналіз біогеалогіі. Подрывалі землю.
Ты разумееш, што калі станцыю будуць будаваць, цябе проста знесуць?
Ну так, конечно, все знаюць, і даже большія дзеревні пагаварылі.
Вучаць падарожныя нататкі Віталя Сямашкі. Наш корэспандэнт цікавіцца, што думаюць жыхары Астравецкага і Смаргонскага раёнаў пра магчымае суседства з беларускай атамнай электрастанцыяй.
На Астравецчыне жыхарам газы паведамілі ўжо, што ў выпадку будаўніцтва як мінімум палова вёскі будзе адселена. Цяпер тут за 100 жыхароў. Пенсіянеры-казакі, былая настаўніца Ніна Іванна і механізатар Іосіф Андрэевіч, успрымаюць такую будучыню са скрухай.
Будзе забруджаная ліскай запаведнік, Браслаўскія азёры і Свірскія, і рыба тут, і дачы мінскія папастроюшы, накрыцца ўсё. Ну, ёсць такія, хто адзінокія. Кажуць, мы згодны, каб толькі далі кватэру з удобствамі ў горадзе. Чашка і дров вырыхтаваць усё, а так будзем сядзець, як паны.
А теперь, которые на уборке, миллион комбайнеры получают.
Заверки кульки? 700-900. Надо ж не хочется выезжать своего кута. Будавались, а говорят, то половина, то до речки. Тоже не суть. Нам уже навалили их пора, пенсионеру.
Дурили в газете «Островец», что будет рабочее место. Там высококвалификованных специалистов. Одешины тут в Армянах, эти у Михалишек, эти у газет. Нема.
А гэта подключился до размовы Миколай Власевич. Живе теперь у Варнянах, але 7 год... Прапрацаваў у зачыненай цяпер школе ў Газе. сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі, звольнены, паводле яго слову, с палітычных прычынаў.
У 2002 годзе сталі настаўнікам района выплачваць з вялікімі пратэрміноўкамі заробкі. Ну і я меў неасцярогу выграць суд і адмініць рашэнне старшыні райвыканкама аб пераносе гэтых тэрмінаў выплаты заробкаў. І гэта стала нагодай для таго, каб мяне перавялі на контракт, а праз год звольнілі.
Мы сядзім у хаце спадара Власевіча разам з Алесем Дзергачовым, старшынёй філіі партыі БНФ у Смаргоне, рэдактарам незалежнай газеты «Смаргонскі грак». Спадар Мікалай прагназуе сітуацыю як прафесійны географ.
Початку прошлого века тут было так называемое Астравецкое землетрясение. Разлом у районе вёскі Гудагай. После этого кристаллическая порода недостатково могутная. Не дает тут максимости выдавать, это роза ветров. Заходний перенос переважая у нас, ветры будут покрывать всю территорию Республики Беларусь. Ну и третий чинник, это велизм потенциал Нарачана-Вилейского заказного краю. Будзе зруйнавана в адначасе. Ну, акрамя таго, ёсць і палітычныя чыннікі. Рэжым хоча вытаргаваць для прэферэнцыі ў стасунках з Еўрасаюзам. Калі пагадненне не найдуць, то напэўна тут не будзе атамнай электрастанцыі. Калі не найдуць, то на злосць будзе пабудавана пад вокам у Вільні. Ніякай энергетычнай бяспекі не адбудзецца. Уранавая сыравіна гэта Южнаафрыканская рэспубліка. У краіне ізгою, напэўна, ніхто акрамя Расіі не дасць. Яшчэ ў большай залежнасці будзем ад Расіі.
Дарэчы, у Смаргоне калісьці была ракетная частка, і не выключана, што гэта новы плацдарм для российской ракетной зброи адновіцца тут.
Алесь, у горках быў усё-такі масавы грамадзянскі пратэст, у якім бралі ўдзел дзясяткі сотні чалавек.
Менталітэт заходні. Ён узважлівы, але вельмі спакойны.
Чарнобыль надта далёка.
Гэта таксама бліжэй да Гомельшчыны, дзе б там захворванне ў розных было шмат, ракавых і іншых. А пакуль што не бачна небяспекі.
Тут старое насельніцтва. Маладзёжы тут няма. А калі ёсць нешта, яна працуе дзе? У таможні, у пагранічніках, у міліцыі, усе на кантрактах. Хоць у душы яны супраць усяго.
У Міхалішках завіталі да найбольш слыннага ды заможнага тутэйшага гаспадара, спадара Свірыда, Іван Александрович, экс-дырэктар школы, экс-дэпутат Верховнага Савету 13-га склікання. За гэты час яго палітычныя перакананні змяніліся ад поўнай падтрымкі Лукашэнкі да ўдзелу ў спробе імпічменту ў 96-м. Дарэчы, праз вынесену на вуліцу калёнку ён рэгулярна зранку і вечары слухае радыё «Свабода». Так што завочна мы былі знаёмыя. Таму адразу ўніклі ў тэму.
Для мяне Шушкевіч – самы вялікі аўтарытэт ядзерчык. Дык от Шушкевіч за, і я за, інфраструктура, гэта ж і дарог. Людзям будзе лягчэй. Не хачу, каб расіяне строілі. Я хацеў бы, каб заходнік будавалі. У мяне чэраз дарогу візілі. Я бы хачу нават паплюскацца пастаяць. Пахвалюся. Высокапрадуктыўная карова. Ад яе гадуюць цялуху. У мяне свінамат, куры, гусі. Трымаў я вечы. Я люблю. Люб працаваць. Вот гэта і страш. Шкада і ўнукоў. Можа і мяне выселяць. На краю Міхалішы ўстанавілі ўжо столбы. Запрэтная зона.
Вы рэальную інфармацыю пра будаўніцтва ведаеце сябе?
Не.
Я патэлефанаў члену-корэспандэнту Нацыянальнай акадэміі навук, акадэміку Міжнароднай акадэміі інфармацыйных тэхналогій спадару Нікітчанку. Іван Мікалаевіч Чарнобылем ва ўсіх праявах займаўся з першых дзён пасля аварыі. У выніку апраменьвання мае букет хваробу, інваліднасць другой групы. Вось яго каментар.
Атамная станцыя наогул не патрэбна Беларусі. Яна будзе каштаваць шмат грошай. Добры хазяін клаў бы ў мадэрнізацыю тэхналогіі, вырошчванне сельскагаспадарчых прадуктаў. Можна было б сэканоміць энергію ад 30% эканоміі да 3-крат. Радіяцыя ў любой колькасці, ў любой дозе опасна для жывога арганізма. Радіактыўныя ізатопы рознае калічыства там энергіі. Лішняя энергія выкідаецца ў акружаючую сраду. Пападае ў клетку, спачатку ўбівае яе защітную сістэму. Паражэнне клетак аслабляе орган, вастрымчыць балезням.
А для сельскагаспадарчых раслін?
Так само, для ўсяго жывога. Таму і скарачаецца век беларусоў. Таму я выходжу з прапановы, што качайце ўсі праграмы.
В по шляху назад, и свежими уражениями от Вандруки делимся разом со старшиней Сморгонской филии партии БНФ Олесем Дергачевым, да его молодым однопартийцем, студентом-философом Олесем Илькевичем.
Что меня уражило, и жыхары мясцовые, не то, что за строительство этой станции, чи супроти, просто обуяк. Влада прозвучала людей, что от них ничего не залежит, что они могут не воздействовать на эту ситуацию. Як мясцовый жыхар, я не хочу, как я будовать. С другого боку, коли есть такая необходимость, хочу, как на державных каналах была дискуссия про и контра, и как там были профессионалы. У нас только один человек в державе, который тотально разбирается во всех вопросах.
Я эту андроку воспринимаю как мониторных, неподрихтованных думок людей, которые воспринимают проблему будовництва атомной электростанции на побытовом уровне. Ось их цікавит, что сегодня будут иметь. Але далее это год 16-го года, когда меркуется уведение устроя, они уже не бачат. Как это повлияет на дальнейшее поколение, на здоровье нации. И тому вывод, треба политикам, громадским организациям щиро працевать с людьми, тлумачить, информовать громадскую думку. И в устной, и в газетках, и в пикетах.
Прогучалі падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Астравецкага і Смаргонскага раёнаў. А зараз асноўныя тэмы дня.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, пражскай студыі Сергей Навумчык, нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння спаўняецца 20 гадоў, як у полі па дарозе на Курапаты адбыўся легендарны мітынг памяці ахвяраў сталінізму. З гэтага мітынгу ў Беларусі пачалася найноўшая гісторыя «Народны фронт» і «Новае беларускае адраджэнне». Сёння Берасцейскі абласны суд адмовіў у аднаўленні на працу актывісту партыі БНФ Алесю Меху, які раней працаваў у Кобрынскім управленні магістральных газаправодаў «Белтрансгаз». Ён быў звольнены напярэдадні выбару пасля таго, як на патрабаванне адміністрацыі не адмовіўся ад удзелу ў выбарчай кампаніі. Делегацыя МВФ працягвае перамовы з афіцыйным Менскам. Сёння ж Александр Лукашенко абвясціў курс на лібералізацыю эканомікі. Актывісты АГП Іван Крук і Мікола Уласевіч падалі заявку на правядзенне 5 пікетаў супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў Астравецкім раёне. На беларускім грашовым рынку трывае ажыятажны попыт на амерыканскую валюту.
У новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» сёння мы прапануем вашай увазе перадачу «Душа». Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з этнакультуролягам Тацянай Валодзінай.
Душа – гэта паняцце, якое выражае погляды на ўнутраны свет чалавека. У ідэалістычнай філасофіі і псіхалогіі душа ёсць нематэрыяльнай асновай жыцця чалавека, носьбітам псіхічных працэсаў. У народных традыцыйных уяўленнях душа асэнсоўваецца як створаны найвышэйшымі сіламі непаўторны асобасны пачатак, незалежны ад цела.
Душа для сучасніка – носьбітка бессвядомага і выказнік пачуццяў, памкненняў, нематэрыяльная існасць, што думае, адчувае і свабодна творыць. Душа – рэлігійна-міфалагічнае ўяўленне пра жыццёвы пачатак чалавека.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Душа, Тацяна, гэта тое, што не бачна, што можна толькі ўявіць, а затым ужо ў гэта паверыць. Але з чаго паўстала такое ўяўленне? Кожнае ж ўяўленне ўзнікае з нейкага назірання, нейкага матэрыяльнага досведу.
Назіранні за дыханнем жывога, якое па смерці знікала, спарадзілі старажытнае ўяўленне пра душу як дыханне. Самі словы «дым», «дыхаць», «дух», «душа» з'яўляюцца этымалагічна роднаснымі і набліжаюцца да старога кораню са значэннем «віцца клубамі», «дыміцца», «веяць». З другога боку, як з крывёю сыходзіла жыццё, так насіцелькою душы стала ўспрымацца кроў. Ну а снобачанні толькі цвердзілі пра самастойнасць душы.
На слыху ўсё ж адмежаванне душы ад духа, хаця і прызнаецца іх пэўная аўтаномія. Калі так, то ў чым яна, гэтая аўтаномія?
Дух арыентаваны на высокае, абсалют, скіроўвае жыццё чалавека ў яго прачуванні сустрэчы з усёвышнім. Тады як душа вызначае ўнутранае жыццё чалавека, раскрывае яго індывідуальнасць і ўлучанасць у наваколле. І тады душа гэтая паказвае нам чалавека жывога, з яго хібамі і радасцямі, добрага і не вельмі. І мы кажам пра кагось: «О, добрая душа», ці «цёмная душа», «светлая душа».
Але ж мы гэтак сама кажам і беларуская душа, украінская, ці якая там яшчэ. Наколькі апраўданым выступае аднясенне такой індывідуальнай характарыстыкі да народу ў цэлым, і дзе крытэр такога вылучэння?
У дачыненні да этнасаў канцэпт душы наўпрост садачыняецца з менталітэтам, з нацыянальным характарам, калі выводзіцца нешта сярэднеарыфметычнае. Але ж да нас непрыкладальнае значэнне «шырокая душа», як да рускіх, ці «закрытая душа», як да суседзі украінцаў. І душа беларусаў хутчэй стрыманая, чым разгульная, больш сціплая, чым адкрытая. Хаця апошнія дзесяцігоддзі адбываюцца такія рашучыя змены і ва ўсім свеце, што не пакідаюць неазменную нават самую душу, якую надзяляе па нараджэнні кожнага з нас Бог.
Зрэшты, а чаму беларусы, Тэцяна, так часта лезуць у душу іншых? Хіба душа не прыватная субстанцыя?
Але ці адны беларусы лезуць? А можа таму, што не супраць адкрыцца самі, імкнуцца такім чынам кінуць масток? А цела? Хіба цела не прыватнае? Тым не менш, нават самае смелае галенне не азначае, што цела даступнае. Можа так і з душою. Самае інтымнае і важкае ўсё адно застаецца пры нас, людзям вонкавае.
Пытанне з'яўлення душы ў чалавека ў сучасным свеце набывае цэлае праблемнае маральна-рэлігійнае значэнне. Вельмі часта ў якасці аргументу ў розных спрэчках, у тым ліку і агульнанацыянальнага ці нават глябальнага характару, чалавецтва выкарыстоўвае паняцце душы. Прыклад, які ляжыць літаральна на паверхні, у спрэчках пра аборты. Ці не забіваюць людзі і душу разам з зародкам цела?
Адзінагалоснасці ў традыцыі няма. У адных вёсках сцвярджалі, што ўкладае Бог душу з нараджэннем дзіцяткі, у іншых – з зачаццем, а асобныя кажуць, што толькі з хростам. Нярэдкія выказванні пра тое, што душы памерлых пераходзяць да нашчадкаў, і простое ўнукам стараліся даць імя дзеда ці прадзеда.
А вось мы кажам, душа баліць, а яшчэ душа ў пяткі ўвалілася. Ці не азначае гэта, што душа мае ў целе чалавека нейкае трывалае прыстанішча? І калі душа ў целе жыве, то дзе?
А вось жыллё душы ў целе вызначалася ў розных месцах. Ці ў сэрцы, ў жываце, ў галаве, але падкрэслена ў важнейшых органах. Вядомая метафара «вочы люстра душы», але яна знаходзіць працяг у аповедах пра тое, як у момант смерці выкаціцца душа з цела слёзкаю. Часцей жа ў народных аповедах душа выходзіць праз рот альбо праз нос. І сёння старэйшае пакаленне ахвотна расказвае пра розныя здарэнні, калі бачылі, як па смерці круціцца над нябожчыкам муха. З палявых запісаў хапае паведамленню, як чалавек заснуў, а ў яго пабегла з роту мышка. Таму і забараняюць будзіць рэзка, каб душа паспела вярнуцца. Але ўсё ж найбольшую папулярнасць маюць уяўленні пра існаванне душы там, у замагільным свеце.
Значыць, душа пасля смерці працягвае сваё існаванне. Менавіта на гэтай металягеме жыцця пасля смерці, хай сабе і праз існаванне бессмяротнае душы, выбудоўваецца бальшыня усясветных рэлігіяў. Але ўсё ж, як апавядаюць пра гэта беларусы?
Паводле традыцыйных беларускіх уяўленняў, душа птушкай адлітае ад памерлага, а затым вяртаецца дадому, да радзіны, да тых, да каго яна найбольш прывязаная. Прыкладам, у вілейскім раёне зусім недавно быў запісаны аповед немаладой жанчыны, бабулі ўнучкі-сіроткі, маці якой памерла на 9-й дзень пасля родаў. Вечарам пасля пахавання маладой маці ў акно стала біцца незнаёмая птушачка. Калі акно адчынілі, гэтая прыгожая птушка адразу села на калыску дзяўчыны-сіроткі, так і праседзела ўсю ноч. Тады здагадаліся, што не простая гэта была птушка, а душа маці-пакутніцы не магла развітацца са сваім дзіцем.
Душа-птушка ва ўсясветных міталогіях ўжо выступае своеасаблівай канстанцыяй. Таму прыклад з Вілейскага раёна не падаецца мне такім ужо незвычайным. А як яшчэ уяўлялі сабе беларусы душу?
А гэта ўжо залежыць ад чалавека, ад адвечнай дыхатаміі добры-дрэнны. Бо душа чалавека благога ці ведзьмака, самагубцы, не знаходзіла сабе прыстанішча ў засветах, акружляла чорным крумкачом, гадам, жабаю ці нават кажаном. Даволі пашыранае ўяўленне пра душу як свойскую жывёліну. Даводзілася чуць, як па смерці каго з блізкіх з'яўляліся ля хаты якія з незнаёмыя коткі, што цярнуцца ля ног і знікаюць. Але гэта тычыцца душы, так бы мовіць, свабоднай, што пакінула ўжо цела фізічнае. Душа жывога чалавека адпраўляецца ў свае вандроўкі як кузурка, пчолка, муха, матылёк. У дыялектах так і кажуць: матылёк, душачка, бабачка.
Ну а потым, куды ідзе душа? Дзе тое жыццё вечнае?
На пачатку душа кожнага нябожчыка трапляла ў вырай, але хрысціянства прынесла падзел на грэшных і праведных. І тады душы грэшнікаў падаюць у пекла, а людзей сумленных ідуць у рай. Душа нябожчыка да 40 дзён прыходзіць у сваю хату, наведвае ўсе тыя месцы, дзе быў чалавек пры жыцці. А вось душам забітых салдатаў сам Бог спускае драбіны, каб адразу патрапіць на неба.
А ці прадавалі беларусы душу д'яблу? Можа, у 20-м стагоддзі гэта зрабілі? Бо неяк усё менш і менш клапоцяцца людзі пра душу, ды гавораць пра яе таксама мала.
Ну, без гэтага не бывае. Іншая справа, што д'ябал, што далей, то становіцца ўсё больш вычварным і патрабуе ўсё болей ахвяраў. Як праўдзівы д'ябал, паўстаюць асобныя выдаткі цывілізацыі, алкаголь і асабліва прымітыўнасць, прымат выключна матэрыяльных каштоўнасцяў, якія забіраюць душу з пакваля, але яшчэ больш цэпка, чым той жа д'ябал, і нават не патрабуюць распіску крывёй узамен. 20-е стагоддзе прыклала столькі намаганняў, каб выціснуць з душы беларуса Бога. Не будзем разумець Бога толькі ў вузкахрысціянскім аспекце. Новы лад памяняў месцамі ў душы чалавека верх і ніз, спрасціў і ўрэшце адкінуў неба.
Па ўсе часы хацелася зазірнуць за той бок свету і пабачыць, як жа там жывуць душы. Ці ва ўсіх іх роўныя ўмовы, скажам, у тым жа выраі, і які іх шлях да жывы, і ці патрэбны ім той шлях?
Душа памерлага на апошнім этапе ідэнтыфікуецца з ім самім, выступае як яго двайнік. Акрамя таго, для душы мае значэнне не толькі тое, якім гэты сам чалавек быў пры жыцці, але і стаўленне да яго родных. Ці належным чынам пахавалі, ці плакалі, ці ладзяць дзяды, ці памінаюць як трэба. Дагэтуль жывыя ўяўленні пра тое, як нагадваюць пра сябе душачкі, як прыходзяць у сны, ці нават палохаюць нечаканым з'яўленнем. Важна і тое, што душа на тым свеце захоўвае свае патрэбы, хоча піць і есці. І мы сёння нясем ежу ды льём на магілу гарэлку. Хоча памыцца і клічам у лазню, можа змерзнуць, сядзець за памінальным сталом ды сачыць за роднымі ў храме. Словам, вечнае жыццё толькі ў небачных нам сферах.
Хрысціянства настойліва прапаноўвае дыхатамію душы як божага райскага пачатку і матэрыяльнага цела як пякельнага нізу. Наколькі прыжылася гэтая канцэпцыя ў народным жыцці?
Гэта ідэя прысутнічае, але яна не сталася распрацаванай. Выразным і бясспрэчным ёсць тое, што самае страшнае пекла, што ўнутры кожнага з нас. Пекла, якім можа стаць нашае сумленне, душа і нават сэрца. Часам толькі спачуваецца здраднікам, якія, меўшы вырай, так лёгка пускаюць у сэрца пекла. Да таго ж і душа пры ўсёй сваёй нябескасці часам наўпрост змыкаецца з долам. Карл Густаў Юнг адно са сваіх працаў назваў на першы погляд парадаксальна – душа і земля. Душа па Юнгу – больш шырокая і незразумелая галіна вопыту, чым строга акрэслены конус свядомасці. Свядомасць – это верхні паверх псіхіі чалавека, а бессвядомае – ніжні паверх, нават больш таго, тое, што пад ім – глеба, земля.
І нарэшце, апошняе пытанне, якое не магу не задаць вам, Таццяна. Ці не згубяць людзі ўвогуле і беларусы ў прыватнасці душу? Спакусы ж растуць і растуць, становяцца больш і больш небяспечнымі для самога існавання душы.
Хацелася б верыць, што не. Бо без душы не стане ні нацыю, ні народу, ні дзяржаву, ні чалавека ўвогуле.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага ўдзельнічала этнакультуролях Таццяна Валодзіна. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Запаведнік». І яшчэ звернем вашу ўвагу, што ранішні эфір «Свабоды» пачынаецца о 7 гадзіне.
Не проспите свободы.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды.
У будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.